Вечерня казка.
Привітанне, мой маленькі. Паслухай працяг казачкі пра гаўку і мяўку, якія сабраліся ў космас. Гаўка нават зрабіў з будкі касмічны карабель, але кукарэка і кудахка не верылі ў здольнасці гаўкі. Прачнуўшыся, карова Мумука пачасала рогам абшула тое, што яна пачула сёння, калі на курасадні спрачаліся кукарэка і кудахка, у яе не ўкладвалася ў галаву. Ну калі гэта такое было, каб сабакі у космас лятали? Да не нейкія там вучоны гарадскія, а самы што ні на ёсць дварняк. І хто? Гаўка. Ну ці то ж не дзіва, разважала Мумука. Прымацаваў да будкі прапелер, раскруціў яго лапай і пайшоў угору, вышэй аблоку. Пра ўсё гэта яна расказала сваёй сяброўцы Рохцы. Ты гаўка? Не паверыла сваім вачам Рохка, пабачыўшы ля будкі вартаўніка двара. Але чаму ты тут? Ну а дзе я, па-твойму, павінен быць? Не зразумеў гаўка. Ну як дзе? Ну там? Яна паказала капытом угору. Ну, у гэтым, як яго, у космасе. Да нікуды я не лятаў. Ні ўначы, ні ў дзень не збіраюся нават, як бы апраўдваўся гаўка. Адже ж, Мумука, такое прыдумай, хвастом не вільне, падумала Рохка. На золку мяўка выйшаў з хаты, як звычайна павітаўся са сваім сябрам гаўкам, але той чамусьці не адказаў, нават адвярнуўся. А чаго гэта ты сябрам не вітаешся? Запытаў нічога не разумеючы мяўка. Да ніякі ты мне не сябра, буркнуў гаўка. Чаму гэта? Разгубіўся мяўка. І учора я дарэмна табе даверыўся, сказаў, як адрэзаў гаўка. Яшчэ клятву даваў, клянуўся сваім каціным носам, двума вачыма і двума вушамі, чатырма лапамі, адным хвастом, перакрывіў мяўку. Ну чаму забыўся, якраз добра памятаю. І мяўка працягнуў. А калі я раптам выдам ваенную таямніцу, няхай згінуць мой каціны нюх і зрок, няхай адсохнуць мае чатыры лапы і адзіны хвост. Але ж я ні ў чым не вінаваты, паціснуў плячыма мяўка. А хто тады, па-твойму, выдаў ваенную таямніцу? Я атрымліваецца, тыцнуў сябе лапай у грудзі гаўка. І раптам мяўка заўважыў, як з хлява выйшла кудахка. На ёй быў каптан кукарэкі. Мяўка аж рот разявіў. Гаўка, здаецца, я нешта пачынаю разумець. Ты зірні, як апранута кудахка, паказаў ён у бок хлява. Ну пры чым тут яе адзенне? Паціснуў плячыма гаўка. А пры тым, то ж не глухі кукарэка ляжаў там пад плотам, а кудахка у яго каптані. Вось яна і чула ўсё, што ты казаў мне пра палёт у космас. А далей яна на курадасні апавядала ўсё кукарэку. Іх размову паслухала Мумука, якая ў сваю чаргу падзялілася навіной з Рохкай. Вось так і адкрылася ўсім наша з табой таямніца, падагульніў мяўка. Здаецца, і мне ўсё зразумела, згадзіўся сябравымі высновамі гаўка. І што цяпер будзе? Збянтэжыўся мяўка. Тое ж самае, мяўка. Шкада вось, праўда, што таямніца не атрымалася. А то раніцой прачнуліся б усе і Мумука, і Рохка, і кукарэка з кудахкай, а з радыёпрыёмніка чуваць: «Увага, увага! У космасе будкалёт Сабаканары адзін, які пілатуе касманаўт гаўка!» Фо, дзіва было б! Ай, шкада, што не атрымалася, засмуціўся гаўка. А ты не адчайвайся, супакоіўся абрамяўка. Затое ўсе цяпер прыйдуць праводзіць цябе ў касмічнае падарожжа. Уяўляеш, як гэта цудоўна, нібыта спахапіўшыся. Дарэчы, на які дзень ты прызначыў старт свайго сабаканары адзін? Заўтра апошняе прыгатаванне, а паслязаўтра ў палёт, не стаў утойваць гаўка. Дык можа і аб'яву напішам, загарэўся мяўка, каб усе ведалі, якая падзея чакае наш двор.
А што? Гэта ідэя, ажывіўся гаўка і працягнуў сябру фанеру і крыйду.
Пішы, мяўка. Паслязаўтра а 6 гадзіне раніцы у космас стартуе будкалёт Сабаканары 1, які пілатуе касманаўт гаўка. Заўтра 19 усе ахвотныя могуць прыйсці да развітання з гаўкам.
Потым зірнуў на мяўку і асекся.
А чаму ты не пішаш? Першую фразу, дзе пра паслязаўтра, я напішу, патлумачыў мяўка. А вось другую пра заўтра. Нейкая сумная яна. Могуць прыйсці для развітання. Мы ж урэшце не на пахаванне збіраем птушыныя звярыныя народы, а на ўрачыстасць.
Ну, а як тады напісаць, разгубіўся гаўка.
Урачыста, выгукнуў мяўка. Заўтра. А 19-е апошняе... Не, давай без гэтага апошняе, а проста... Перад палётная прэс-канферэнцыя з касманаўтам Гаўкам.
Ну як? Проста выдатна, мяўка. Пахваліў Гаўка. Пішы.
Павесіўшы аб'яву на сцяне хлява, яны адышлі, каб зірнуць на яе зводдалі.
І гэтае проста выдатна выдыхнулі разам.
Вось злёты ў космас, пачаў летуценна разважаць Гаўка. А вярнуўся... Па за межах розных буду ездзіць, на сімпозіумах вялікіх выступаць.
Я абавязкова вазьму цябе з сабой, мяўка, хочаш?
Я хачу. Але хто ж мышэй замест мяне лавіць будзе? Як бы вінавата апусціў галаву долу мяўка.
О, з мышамі больш складана, стаў сур'ёзны гаўка. Але не бядуй, што-небудзь прыдумаем і з мышамі. Ты толькі пачакай, пакуль я ў космас лётаю.
І раптам спахапіўся. А чаму ты такі сур'ёзны? Нібыта толькі што апошнюю мыш злавіў. Няўжо не рады, што я лячу ў космас?
Ну што ты, гаўка?
Вельмі-вельмі рады, страпянуўся мяўка. Я табе нават падарунак падрыхтаваў з гэтай нагоды.
А што за падарунак?
Навастрыў вушы гаўка.
Заплюшчы на хвілінку вочы, папрасіў мяўка.
Гаўка выканаў просьбу сябра, калі па камандзе мяўкі расплюшчыў іх і пабачыў падарунак, то аж засвяціўся ад шчасця.
Ой, моя любімая костачка! Ну, дзякуй, мяўка, дзякуй, дарагі, а ведаеш, я гэты костачку з сабой у палёт вазьму, як талісман, каб памятаць пра цябе, мяўка, пра сяброўства наша.
Ну, а калі ўжо вельмі-вельмі есці захочацца, то можаш і лізнуць крыху. Ад гэтага ж ты не станеш мяне менш памятаць. А прыляціш са свайго космасу, я цябе сустракаць прыду, паабяцаў мяўка.
Як усё добра, мяўка.
Гаўка абняў ката і смокнуў у шчаку.
Даруй, што ўсамніўся ў табе, падумаўшы быццам, ты выдаў нашу ваенную тамніцу. Цяпер я ведаю, ты мой найлепшы сябар.
Гаўка і мяўка стаялі каля будкалёта і былі такія ўзбуджаныя, нібыта той вось-вось адарвецца ад зямлі і ўзнімецца высока ў неба. І паляціць у космас не адзін гаўка, а возьме з сабой мяўку. Не выпадкова ж яму першаму даверыў сваю тайну, няхай яна з нядаўняга часу і перастала быць таямніцай. Аднак не гэта галоўнае.
Галоўнае, мой маленькі, што мяўка не парушыў клятву. Не выдаў сябра. І гаўка радаваўся зараз гэтаму, мабыць, болей, чым свайму палёту ў космас. І ты, цані сяброўства, малыш, будзь верным і сумленным. Ну, а цяпер кладзіся спаць. Дабранач.
Носіць зорны парасон і нячутна ходзіць сон. Ціха голасам бабулі ён спявае: люлі, 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 дзеткі, усе даўно заснулі, зоркі спяць у вышыні, дык і ты хутчэй засні.